Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro reagovao što BiH nije dobila kandidatski status. Ocijenio kako je BiH za Ukrajinu Švicarska.
Gledajte, meni je drago da Ukrajina dobila status kandidata. Međutim, Bosna i Hercegovina je i prije ruskog upada u Ukrajinu za Ukrajinu bila Švicarska. Čak ne svojom voljom, jer ima tu kvazi kolonijalnu zlostavljačku upravu, pa se naprosto u Bosni i Hercegovini nije radilo 10% onoga što se u Ukrajini radilo sve ove godine.
Na samitu u Briselu Evropska unija je potvrdila spremnost da BiH dodijeli status kandidata za punopravno članstvo, ali možda u oktobru ili decembru ove godine. Bugarski poslanici izglasali odluku kojom se nalaže vladi da ukine veto na pregovore o članstvu Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju. Bačena eksplozivna naprava na zgradu Elektrokosmeta u Sjevernoj Mitrovici. Nema povrijeđenih. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović dali su izjave u sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova i napustili zgradu te institucije. Ne smije biti mjesta za govor mržnje u BiH, a raznolikost je jedna od najvećih prednosti ove zemlje, rekla je na konferenciji u Sarajevu visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet. Vrhovni sud Sjedinjenih država okončao pravo na abortus presudom koja ukida pola stoljeća ustavne zaštite. Sud u kojem dominiraju konzervativci poništio je odluku Roe protiv Wade iz 1973. godine, koja je garantovala pravo žene da abortus i rekla da pojedine države mogu same dopustiti ili ograničiti postupak. 6 sudija glasalo je za, 3 protiv. Ukrajinske snage napuštaju Sjeverodonjeck, teško bombardovanje Luganska. Preživjeli najrazornijeg zemljotresa u Afganistanu u posljednje 2 decenije nemaju hrane, skloništa i strahuju od izbijanja kolere. Šef Ujedinjenih nacija upozorio da se svijet suočava sa katastrofom zbog rastućih nestašica hrane. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Dan uoči 3. povorke ponosa prava LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini i dalje nezadovoljavajuća. Aktivistica Leila Huremović.
Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Dalibor Kavarić kaže da je pitanje temeljnog ugovora državne Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom pravno, a ne političko.
Ovdje nema mjesta politici, već se radi isključivo o stručnom, pravnom i standardizovanom pitanju uređenja odnosa države i crkve.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 4 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Najžešće borbe i dalje se vode na istoku zemlje, dok ruske snage nastavljaju da gađaju regiju teškom artiljerijom. Uslijed toga, Ukrajina je najavila povlačenje sa teritorije Sjeverodonjecka, koju su do sada većinom okupirale ruske snage. Priredila Nevena Bogdanović.
Regionalni ukrajinski zvaničnik je rano 24. juna najavio povlačenje ukrajinskih snaga iz Severodonjecka, dok Moskva pokušava da okruži posljednju teritoriju na kojoj Ukrajinci pružaju otpor u Lugansku, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ostajati na pozicijama razbijenim u komade tokom mnogo mjeseci samo zbog ostanka tamo nema smisla, rekao je guverner Sergij Hajdaj. Kijev je 23. juna najavio dolazak prvih američkih dalekometnih sistema, budući da su Sjedinjene Države obećale da će poslati novu vojnu pomoć, uključujući više raketnih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u redovnom obraćanju u četvrtak uveče istakao je da je od ključnog značaja brža isporuka naoružanja Ukrajini.
Na Donbasu.
Masovni vazdušni i artiljerijski udari u Donbasu. Cilj okupatora u ovom pravcu je nepromenjen. Oni žele da unište ceo Donbas korak po korak. ceo. Lisičansk, Slovjansk, Kramatorsk, svaki grad koji treba kako bi od svega napravili Mariupolj, potpuno uništeno. Zbog toga ponovo i ponovo ističemo značaj ubrzanja isporuke naoružanja Ukrajini. Ono što je neophodno odmah je prioritet na bojnom polju kako bi se ova dijabolička armada zaustavila i gurnula iza ukrajinskih granica.
I posunuti je za kordone Ukrajine.
Izjavio je Zelenski, prenosi Reuters. Ruske snage su napredovale u Severodonjecku tokom posljednjih nekoliko nedelja. Grad koji je pre rata imao 100.000 stanovnika, danas je u ruševinama. Teške borbe vode se i za Lisičansk, posljednji grad Luganske oblasti na istoku pod punom kontrolom Ukrajine. Evropska unija Ukrajini je na samitu u Briselu 23. juna dodelila status kandidata. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ovu ratom pogođenu zemlju od uticaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom. I evropski i ukrajinski zvaničnici odluku su nazvali istorijskom. Za građane Pokrovska, grada u Donjecku na istoku Ukrajine, to je dobra vest. Smatraju, međutim, da im do punopravnog članstva predstoji dug put. Jevhen Zajcev i Julija za AP kažu.
Odluka sama po sebi nije loša, ali kako će to funkcionisati sa našim visokim institucijama? To je takva stvar. Nismo spremni, to je tako. Dug je put do odluke o članstvu. To je ishitrena odluka i mi nismo još spremni.
Rješenje prinjete, dužo dobro.
Odluka je doneta, to je veoma dobro. Ništa ne zavisi od nas, ali se nadam da će veoma skoro sve biti sređeno. Tako da sve će biti u redu, sve će biti Ukrajina.
Sve bude dobro, sve bude Ukrajina.
Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji manje od nedelju dana nakon što je Rusija izvršila invaziju na nju 24. februara. Na putu do punopravnog članstva, međutim, predstoji joj borba protiv korupcije u institucijama i duge reforme.
Ko će tačno upravljati trafostanicom Valač ostaje nejasno i nakon što su Kosovo i Srbija prije par dana usvojili mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma koje su dvije strane postigle u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Obje strane tvrde da je trafostanica Valač u njihovom vlasništvu i da će preko nje distribuirati struju u opštinama na sjeveru Kosova gdje građani duže od dvije decenije nisu plaćali struju. Priču donosim Sandra Cvetković.
Iz kosovskog operatora za prenos i tržište električne energije podvlače da će oni prenositi i distribuirati veći deo prenosne mreže, a da će jedan deo distribuirati i KEC, odnosno kosovska kompanija za distribuciju električne energije, kojom od 2013. godine upravlja turski konzorcijum. Napominje se da je trafostanica Valač u vlasništvu Kosta, ali da ju je potrebno obnoviti kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno. Sa druge strane, iz Elektromreže Srbije samo kratko navode da u trafostanici Valač ima 6 stalno zaposlenih radnika, da svi oni imaju ugovore o radu na neodređeno vreme, što podrazumeva da platu dobijaju u EMS-u. Na pitanje o daljem funkcionisanju trafostanice Valač iz EMS-a navode da je to u nadležnosti Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Iz te kancelarije niko nije odgovorio na upite Radio Slobodna Evropa, ali u međuvremenu 22. juna direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković poručio da je trafostanica Valač u vlasništvu Srbije i da se tako nešto nikada nije ni dovodilo u pitanje. On je za Radio Televiziju Srbije rekao i da će kompanija Elektrosever trajno biti prisutna u Valaču, a da je za tako nešto dobio garanciju specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka.
Dakle, sporazumom, garancijom, predviđeno je da je Elektrosever prisutan stalno, trajno u Valaču i da samo uz njegovu dozvolu i zajedno sa njim Kost i Kec kao operatori mogu da pristupe Valaču.
Formiranje kompanije Elektrosever je dogovoreno sporazumom Kosova i Srbije 2013. a potom su 2015. usaglašeni zaključci. Prema tim sporazumima Elektrosever će dobiti licencu u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom i moći će da pruža usluge distribucije kao što je izdavanje i naplate računa, održavanje i fizičko povezivanje novih potrošača. Radio Slobodna Evropa se obratio Evropskoj uniji i vladi Kosova sa upitom da demantuju ili potvrde navode Petkovića da postoji pismo garancije za Srbiju, ali do sada odgovor nije stigao. Trafostanica Valač na severu Kosova obezbeđuje veći deo struje za građane na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Također strujom iz trafostanice Valač se napaja i hidroelektrana na jezeru Gazivode. Stručnjak za energetiku i bivši ministar u tom sektoru, Etem Čeku, objašnjava da je trafostanica Valač imovina Kosova i da se to nikada ne može osporiti. Ocenjuje i da su izjave Petra Petkovića, u kojima tvrdi da je Valač vlasništvo Srbije, neozbiljne. Valač je sastavni deo energetskog sistema na Kosovu, deo imovine Republike Kosova. Pitanje upravljanja imovinom ostaje veoma teško pitanje koje treba da reši vlada Kosova. Nadamo se da će Srbija konačno shvatiti da energetski problemi nisu lokalni problemi, tako da to nije samo problem kosovsko-srpskih odnosa, već su to globalni problemi, navodi Čeku. Trafostanica Valač je jedna od prvo izgrađenih podstanica na Kosovu u sistemu prenosa. Povezana je na 5 visokonaponskih vodova od 110 kW, Trepča, Skendera i Gazivode, Iljirida kod Mitrovice i Paljaj kod Prištine, kao i na trafostanicu Novi Pazar 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
LGBTIQ osobe u Bosni i Hercegovini ne mogu da stupe u brak niti da na bilo koji način ozvaniče vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istospolnu zajednicu u inostranstvu. Ne postoje zvanični podaci o njihovom broju. Priču donosi Andi Mioč.
Leila ne bi mogla ozvaničiti vezu sa partnericom u Bosni i Hercegovini jer istospolne zajednice zakon ne poznaje. Duže od decenije vodi borbu za prava LGBTIQ populacije. Ne namjerava odustati, govori aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Prava koja većina smatra prirodnim, a bez kojih su istospolne zajednice u pravnoj neizvjesnosti, advokat Nedim Ademović pojašnjava.
Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Evrope danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Ademović kaže da je zakonski okvir već pripremljen uz pomoć međunarodne zajednice te da ga treba samo uvesti u pravni život entiteta. U Republici Srpskoj se o tome ni ne priča. U Federaciji Bosne i Hercegovine radna grupa je 4 godine odlučivala treba li novi ili izmjena postojećeg zakona. Leila Huremović navodi.
Oni su donijeli odluku da se treba zapravo kreirati jedan novi zakon koji bi regulisao ovu oblast. Sada je na vladi Federacije da zapravo formira novu radnu grupu koja bi radila na izradi ovog zakona. Nažalost, sve je tu stalo.
Vlada kaže da je i druga radna grupa završila izvještaj te da će uskoro raspravljati o preporuci da se umjesto izmjene 9 zakona donese novi, posebni zakon o istospolnim zajednicama. Do konačnog zakonskog rješenja Ademović kaže da Bosna i Hercegovina može biti tužena sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ne bi me čudlo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Europski sud narediti tako nešto.
No, za život je važniji komšijski sud i ko je kakva osoba. Šta o tome kažu anketirane Sarajlije?
Mislim da treba regulisati svakako i svima mogući njihova prava. Ne vidim zašto bi to bilo pravo.
Naše zdravlje i ono što je nama najbitnije, mislim da je to neophodno da sva živa bića i da nema veze od naših uvjerenja i onoga što jesu.
Ja volim žene, 4-5 plus žene, a to ne mogu. To mi ne se da, a mislim treba im dati sve.
Treba svakome dati slobodu, jel, ali isto tako uzeti u obzir i mišljenje drugih ljudi koji nisu za to, jel, a ne sad. Jednima davati prava, a drugi da nemaju pravo reći ništa o tome.
Tih prava i privilegija je prema Lejlinim riječima više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Industrijska postrojenja u Bosni i Hercegovini godišnje proizvedu 1000 tona opasnog otpada poput teških metala i kiselih muljeva. Zvanični dokumenti pokazuju da oko 675 šlepera takvog otpada svake godine nezakonito završi u zemlji, zraku i vodotocima. Priča Ermina Zatege.
U Bosni i Hercegovini propisno zbrinjavamo tek manji dio opasnog industrijskog otpada. Većinu nepropisno odlažemo u krugu industrijskih postrojenja, u gradske deponije, vodotoke ili ga neadekvatno spaljujemo. To stoji u strategijama oba bosansko-hercegovačka entiteta. Postoji 405 vrsta opasnih industrijskih otpada koji sadrže prevelike koncentracije otrovnih, kancerogenih, mutagenih ili nadražujućih supstanci ili su zapaljivi već na 50 stepeni Celzijusa. Džemila Agić iz Tuzlanskog udruženja Centar za ekologiju i energiju kaže da su javne institucije prepustile odgovornost za upravljanje opasnim industrijskim otpadom samim proizvođačima otpada, ali da nisu uspostavile adekvatnu kontrolu.
Ono što predstavlja problem da nema direktne kontrole, nema registra količina, nema praćenja slijeda tog otpada koji nastaje, tako da često dolazi do njihovog neodgovornog odnosa prema tom otpadu, ilegalnog odlaganja, priključivanja komunalnom otpadu itd.
Nadležne institucije nemaju precizne podatke koliko opasnog otpada godišnje uopšte nastaje, iako je prema riječima Anesa Podića iz Sarajevskog udruženja Eko Akcija novac za uspostavu registra u Federaciji Bosne i Hercegovine odavno potrošen.
Mi smo trebali imati sistem gdje bi zagađivači unosili podatke o tim stvarima, emisijama i o opasnom otpadu koji bi trebao biti dostupan javnosti. Na Evropska unija potrošila 3 milijuna maraka, sistema više nema.
Nadležne entitetske institucije daju firmama zagađivačima ekološke dozvole i vodne saglasnosti, kojima ih obavezuju na prečišćavanje otpadnih voda i angažovanje ovlaštenih firmi za izvoz opasnog otpada na zbrinjavanje u zapadnoevropske zemlje. Zbog slabe inspekcijske kontrole, većina firmi nekažnjeno krši te zakonske obaveze, kaže Podić iz Eko Akcije.
Mi prepišemo od Evropske unije zakone, međutim kod njih to radi jer ima batina, ima inspekcija koja će vas debelo kazniti. Kod nas inspekcija ne postoji. Naše iskustvo ovo bilo kog segmenta okoliša, federacije, troje, četvoro, u kantonu Sarajevo su ovoliko problema, jedan jedini inspektor zaštite okoliša. Jednostavno inspekcija i kad ima čist slučaj ne kažnjavaju ih.
Prema zvaničnim podacima se iz Bosne i Hercegovine godišnje izveze oko 9.500 tona opasnog otpada, što je manje od polovine procijenjene količine otpada koji nastaje u državi. Najmanje 13.500 tona ili oko 675 šlepera opasnog otpada bude nepropisno zbrinuto. Profesor Samir Lemeš iz udruženja Ekoforum Zenica kaže da već poznaje objašnjenja ekološke inspekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inspekcija je ta koja treba da prati i okolinske dozvole i sve te planove i sve to što ima, međutim, oni će vam sigurno reći mi nemamo kapaciteta, mi imamo po sistematizaciji, 15 inspektora, mi imamo 2. Ne mogu stići, nemamo dovoljno sredstava, nije usvojen budžet, ima privremeno finansiranje, ne možemo platiti laboratorije i to vam je izgovor.
Uspostavljanje baze podataka o količinama opasnog otpada, izgradnja deponije i kapaciteta za njegovo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje je planirana u strateškim dokumentima već duže od decenije. Međutim, ništa od planiranog nije realizovano. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je u procesu evropskih integracija urađeno dosta, Crna Gora još nema demokratske i kredibilne institucije i prakse primjerene građanskom i evropskom društvu. Čulo se na konferenciji koju je povodom 10 godina pregovaranja o ulasku Crne Gore u Evropsku uniju organizovao Centar za demokratsku tranziciju. Učesnici su diskutovali o tome da li je riječ o jubileju za proslavu ili zabrinutost. Iz Podgorice, Jasna Vukičević.
Iako je crnogorsko društvo deklarativno posvećeno evropskim integracijama, potrebni su umjerljivi rezultati u tom procesu, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović na konferenciji Centra za demokratsku tranziciju povodom 10 godina od početka pregovora sa Evropskom unijom. Đurović je kazala da nije dobro kada izvršna vlast ne sarađuje sa zakonodavnom, što se desilo u prethodnom periodu, te da se posljedice osjećaju u pregovaračkom procesu.
Ono što me raduje jeste da je nova parlamentarna većina i nova 45. vlada se okupila upravo oko evropskih vrijednosti i oko strateškog cilja Crne Gore da postane nova narodna članica Evropske unije. Vjerujem da će 43. vlada zajedno i sa svim parlamentarcima taj dio odgovornosti i artikulisati kroz konkretne rezultate.
Zamjenik šefice delegacije Evropske unije u Podgorici Ricardo Seri kazao je da u ovom trenutku postoji optimizam i da Crna Gora ide u dobrom pravcu.
Much progress was done, was made.
Ne zaboravimo da je dosta toga urađeno u procesu evropskih integracija. Postoji posvećenost procesu i snažna podrška evropskih institucija. Očekujemo više rada u postavljanju prioriteta nove vlade, u kreiranju planova i krajnjih rokova, naveo je Seri. Izvijestila za Crnu Goru Evropskog parlamenta Tonino Picula rekao je da je bilo usporavanja proteklih godina u evropskim integracijama Crne Gore, ali da je ona i dalje regionalni lider u tom procesu. Smatra i da je dodjeljivanje statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji dobra vijest za Crnu Goru.
Upravo su promijenjene geopolitičke okolnosti, na koje sam zajedno s nekim drugima upozoravao znatno prije ruske invazije na Ukrajinu, trebale biti poticaj oživljavanju tog procesa. Nažalost, tek je brutalna ruska agresija, proširenje ponovo učinilo geopolitičkom činjenicom. Zato je prošlotjedna preporuka komisije o davanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji odlična vijest za Crnu Goru. Vjerujem kako Podgorica doista može biti kolateralni dobitnik u novonastaloj situaciji. Naravno, pod uvjetom da operativnu sposobnost rješavanja još uvijek otvorenih pitanja iz pregovaračke agende dovede na razinu iskazanih ambicija.
Za 10 godina pregovora o evropskom članstvu pokrenuti su brojni reformski procesi u Crnoj Gori, ali još uvijek nema demokratskih i kredibilnih institucija primjerenih evropskom društvu, kazao je Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. S druge strane, dodaje, možda je za Crnu Goru otvorena nova šansa odlaskom jedne neuspješne vlade.
Možda je dolazak 43. koja je za sebe kao ključni epitet uzela onaj evropski, zaista jeste prekretnica ili makar početak ili nagovještaj te prekretnice. Možda, jer je u Crnoj Gori sve uvijek možda, a ništa nije sigurno.
Nakon decenije pregovaranja o priključenju Evropskoj uniji, istraživanja pokazuju da je podrška građana Crne Gore tom procesu od 70 do 80%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posljednje dvije sedmice crnogorske vlade obilježile su sukobi ministara u vezi sa najavom formiranja vladine radne grupe koja treba da usaglasi polazne osnove za potpisivanje ugovora sa vjerskim zajednicama o regulisanju njihovih odnosa sa državom, a koje to do sada nisu učinile. Među njima su Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i Crnogorska pravoslavna crkva. Detalje donosi Predrag Tomović.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom pravno, a ne političko.
Ovdje nema mjesta politici, već se radi isključivo o stručnom, pravnom i standardizovanom pitanju uređenja odnosa države i crkve koje treba da slijedi najviše moguće standarde, a ne nikako političke programe i agende određenih političkih partija koje su kandidovale određene članove vlade.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je veoma dobro da se sve vratilo u prirodnu pravnu proceduru.
Omogućit će se da se sve nepoznanice i posebno izraženi populizam povodom ove teme eliminiše i prosto na jedan državno odgovorni način uredi odnos sa onim vjerskim zajednicama koje do sada nemaju u vidu ugovora uređen odnos između države i njih.
Najglasniji zagovornik potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u vladi premijera Dritana Abazovića je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković iz Prosrpske socijalističke narodne partije. On je 22. juna izjavio da je temeljni ugovor sa SPC osnovni razlog zašto je SNP dio vlade. Joković je rekao da će ugovor, ako bude prihvatljiv SPC-u, biti prihvatljiv i njima. Rekao je da SNP ne interesuje ko će se protiviti nekim odlukama. Zbog te izjave portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je tražio isključenje Jokovića iz procesa odlučivanja o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Na drugoj strani su ministar vanjskih poslova Ranko Hrivokapić i odbrane Raško Konjević iz vladajuće socijaldemokratske partije. Oni smatraju da vlada ne može da potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom zato što nije registrovana u Crnoj Gori, već da je to moguće uraditi sa njene četiri eparhije koje su registrovane i evidentirane. Krivokapić je 23. juna na sjednici vlade na kojoj je usvojena informacija o formiranju radne grupe za nastavak pregovora o uređenju odnosa između vjerskih zajednica i države Crne Gore konstatovao da Srpske pravoslavne crkve nema u spisku onih sa kojima se pregovara. SPC nije registrovana u Crnoj Gori, vi pregovarate sa 4 eparhije te crkve i to podržavam, kazao je Krivokapić. Kao eparhije, SPC u Crnoj Gori djeluju Mitropolija Crnogorsko-Primorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka, Mileševska i Zahumsko-Hercegovačka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od malog sela na jugu Srbije zavisi sastav buduće skupštine. Ni skoro 3 mjeseca nakon parlamentarnih izbora konačni rezultati nisu poznati. Razlog je ponavljanje glasanja zbog nepravilnosti na jednom biračkom mjestu u selu Veliki Trnovac kod Bujanovca. Zašto će mještani na birališta iz petog pokušaja, slušajte u priči Dušana Komarčevića i Nevene Bogdanović.
3 izlaska na biralište zbog nepravilnosti, a 4. put glasanje nije ni održano zbog lažne dojave o bombi. Dosadašnji epilog sage u Velikom Trnovcu. Na biračkom mestu u osnovnoj školi Muharem Kadriju pravo glasa ima svega 1089 birača. Ali njihovi glasovi određuju da li će predstavnici albanske manjine osvojiti jedini mandat u Skupštini Srbije. U ukupnoj raspodeli mandata, ako bi lista albanske zajednice dobila jednog poslanika, taj mandat bi se oduzeo Socijalističkoj partiji Srbije. Zbog toga Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca Doline, u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje SPS da su pokušali, kako kaže, da sabotiraju glasanje 23. juna.
Da zapravo oni su hteli kontrolu celog procesa, da naši članovi odbora ostanu samo kao posmatrači. I naravno mi kao učesnici, kao mjesto u kome žive Albanci, nismo mogli dopustiti da proces uopšte počne.
Sa druge strane, Veljko Odalović, član glavnog odbora SPS-a, u izjavi za Radio Slobodna Evropa negira da je njegova stranka na bilo koji način pokušavala da minira izborni dan.
Upravo je albanska strana bila ta koja je uzela birački spiskovi i nije htjela dozvoli da niko drugi osim njih kontroli. Ovdje smo bili svjedoci pokušaja da se obstruira proces i da se ne dozvoli da proces uopšte počne.
Da članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu mogli da se dogovore oko podele uloga, uočila je posmatračka misija CRTA, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević iz ove nevladine organizacije.
Kad saberemo nekvalitetan rad biračkog odbora i političke tenzije, politički interes aktera u samim izborima, onda dobijemo ono što imamo sada, a to su neuspješni izbori i stalna ponavljanja.
A kako je počelo? Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 3. aprila. Međutim, Upravni sud u Nišu je 21. aprila naložio ponavljanje izbora u Velikom Trnovcu zbog nepravilnosti. I tada počinje serija ponavljanja. Izbori su prvi put ponovljeni 28. aprila, a potom i 27. maja. Koaliciji Albanaca Doline je za ulazak u parlament potrebno 610 glasova na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, pod uslovom da SPS ne dobije ni jedan glas, pošto bi to podiglo izborni prag. Objašnjava Šaip Kamberi.
SPS-u zašto je to važno, ne znam, jer oni imaju 31 mandat i onako. Zašto se baš sad, kad nemaju glasove, tu toliko problema prave da nama onemoguće da imamo našeg poslanika, našeg čovjeka u parlamentu, mislim da je to nije.
Socijalističku partiju Srbije mnogi pripadnici albanske zajednice i danas povezuju sa Slobodanom Miloševićem, nekadašnjim predsjednikom te stranke i prvim čovjekom Srbije tokom ratnih 90-ih i sukoba na Kosovu, gdje su srpska policija i vojska počinile brojne zločine nad kosovskim Albancima. Na izbornoj listi SPS-ovih kandidata za narodne poslanike nema ni jedne osobe iz Bujanovca. Veljko Odalović kaže da njegova stranka nije vodila kampanju u Velikom Trnovcu, ali napominje.
Mislim, nismo imali čovjeka iz Velikog Trnovca na listi, ali smo jednostavno imali kampanju u tom kraju gore, ali mislim na Vranjski okrug, tako da mi nemamo tu ni jedan problem.
Na svih 6 izbornih mjesta u Velikom Trnovcu pravo glasa ima 7300 birača. Na teritoriji cijelog mjesta živi oko 5000 ljudi, dok je jedan deo meštana u dijaspori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako danas vrijedi ona čuvena poslovica ko ne rizikuje taj ne profitira? Jesmo li sami sebi najveća kočnica za ostvarenje snova? Šta najčešće prevagne da ostanemo u svojoj zoni konfora i nikada ne iskoristimo svoje potencijale? Ja sam Ahir Sijami, a u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih govorimo upravo o tome koliko je potrebno da se napravi prvi korak i ostvari svoj san. Najčešće kajanje je za onim što nismo uradili, a željeli smo. Tako kažu stariji i iskusniji od mene. Ali kada se usudiš, samo nebo može biti granica. Upravo jedan potez koji je povukla Mostarka Elma Oručević doveo je do Senata u Kaliforniji, a potom i do posla u Evropskom parlamentu. Elma je poslala Benu Alenu, kalifornijskom senatoru, pismo i on ju je tada pozvao da radi u njegovom uredu. To je bio samo početak. Danas govori 7 stranih jezika i šefica je kancelarije Irene Jovove, zastupnice u Evropskom parlamentu. Sve to na koncu super zvuči, ali da je lako, nije. Zato Elma u blogu posvećenom studentima i generalno mladima u Bosni i Hercegovini daje savjet kako jeste teško izaći iz zone komfora, ali nije nemoguće.
Kada odete, osjećate sve. Od euforije do depresije, do gubitka i ponovnog pronalaženja novog sebe. Strašno je jer se ponekad osjećate kao napušteno, uplašeno dijete u novom velikom gradu u kojem izgleda svi znaju put osim vas. Čak je i vožnja pravim gradskim prevozom izazov, a kada propustite još jedan termin jer ste otišli na pogrešnu stanicu i našli se na kiši bez kišobrana i shvatite da ste zaboravili zadaću za časove jezika koji je poslije posla, samo želite da sjedite na kiši i da plačete. Da ne spominjem ljude iza šaltera koji na vas viču na čudnom jeziku, a vi ne možete ni odgovoriti. Ovi trenuci se vraćaju u različitim oblicima, ali nakon toga gledate na njih sa osmijehom i poželite da sebe zagrlite i kažete da će se sve to na kraju isplatiti.
Ćao Elma, dobro došla i hvala ti za ovaj razgovor.
Ćao, hvala vam na pozivu.
Gdje se sad nalaziš? Trenutno se, ja mislim, u Briselu, ako se ne varam.
Jeste, trenutno sam u Briselu, radim evo u parlamentu, tako da onaj, u posljednjim godinama sam tu i evo i uglavnom, osim što idem na odmore i što idem jako često kući, sam između Brisela i Strasbura.
A Mostara?
I Mostara uvijek, da.
Nedavno si za strancu univerziteta Džemala Bijelić u Mostaru napisala blog o svom dosadašnjem iskustvu, kako profesionalnom, tako i nekim životnim lekcijama za mlade. E sad, meni kao mladoj osobi je bio blog onako jako inspirativan kada sam ga čitao. Dio iz bloga smo čuli evo na početku ovoga podcasta. E sad, o čemu si zapravo pisala u tom blogu, nekako da pođem ovaj razgovor sa tim blogom?
Pa ovako, dobila sam molbu sa mog starog univerziteta, ako mogu da napišem nešto za naše studente. Ja sam htjela da drugima kažem nešto što sam ja željela da je meni tada neko rekao. I možda stvarno u tim momentima kad ste između odustajanja, a samo na korak do ostvarivanja nečega, vrlo često ljudi baš tad odustanu jer misle da se dalje ne može. I to što sam ja htjela da kažem jeste ljudima da je potpuno normalno da i da dobijete odbijenice i da vam je teško i da ne znate gdje idete, gdje ste došli. Da je na fakultetu novom sve užasno teško i da svi su došli neki super univerziteta, vi uopšte ne znate da upalite računar na tom kompjuteru i zapitate se kako ja ikada završim ovaj fakultet, kako sam i uopće završila ovdje, i onda počnete sumnjati u sebe i uhvatite se u taj neki taj krug samodestrukcije. I željela sam samo prenijeti ljudima da to jeste period, da jeste teško, da uglavnom vi samo vidite kao taj finalni produkt osobe, da vi samo vidite Elmu koja radi tu i tu, ali da vi ne vidite Elmu kojoj je bilo teško, Elmi koja nije imala posao, Elmi koja se tako gubila i nije snalazila i isto tako nalazila na odbijence jako ružne situacije, tako da se to ne dešava samo vama. I to sam nekako htjela da ljudima isto približim, da nisu sami i da nije ničiji put tako jednostavan kao što se čini, samo što ljudi obično ne govore o tim teškim stvarima ili ih razumiju, ali su oni svakako dio svačijeg puta.
Mm-hmm. Je li bilo reakcija studenata?
Jeste, bilo je reakcija i baš sam se iznenadila, pošto su mi ljudi tako se počeli javljati i govoriti, jao, pa hvala, baš mi ovo sada trebalo. Ja uopće nisam očekivala da će to ikad niko i pročitati.
Znači, probudila si nekoga, jeli, iz te zone komfora?
Jeste, i baš mi je bilo drago, i to je bio nekako moj razlog zašto sam to napisala, da nekome kome je trenutno teško ili neko ko ne zna sad šta da radi, gdje da ide, da to pročita i da vidi, ok, i drugima je bio teško, nisam sama i ja to mogu, da im nekako dam nadu da stvarno jeste teško, ali nije nemoguće. I tako da su mi se ljudi javljali i putem vaših mreža i pitali to za savjete, i uvijek mi bude drago kad se neko javi, kad mogu nešto da im dobro kažem, jer opet kažem da bi voljela da sam ja imala nekoga takvog tada.
E da čujemo sad šta mladi Sarajeva misli o tome. Koliko su spremni ići za svojim snovima ili se zadovoljavaju radnim vremenom od 9 do 5. Pitao sam Adnana, Ajlu, Hamida, Tatjanu, Smaju, Alija i Aminu, a odgovor su baš zanimljivi. Hajde da poslušamo.
Smatram da su bolje definitivno mogućnosti u inostranstvu, pogotovo što se tiče IT-a, to je, da kažem, vodeća u svijetu, da je to sad neki novi nivo, totalno zanimljiviji.
Možda ne baš Amerika, ali svakako neka evropska država. Obzirom da govorim i njemački jezik, mislim da bi tako ne...
Definitivno da bi otišao negdje se istražuje, ali se nikad ne planira neuspjeh. A neuspjeh bi bio da živim 9 do 5, da nema više, da se izgubi svaka želja u životu. To je ropstvo.
Također bih htjela da se bavim nekim istraživačkim poslom. Bilo gdje drugo, može i u Bosnima, da to nije toliko nije cijenjeno.
Iz svoje komfort zone, mislim, već nisam u njoj, ali ne bi ništa radikalno mijenio osim ljudi koji vode države. To je to, zato što samo želim da se promijeni nešto. Jer ne želim, ovdje sam odrasao, ovdje sam i imam i porodicu, ovdje imam i memorije, tako da ne bolje vane, bolje bolje.
A da li bi sad promijenio su neku ono, svoju profesiju?
Ne bi
ništa radikalno nije.
Možda bih htio malo provesti više vremena u prirodi, to mi je jedan od snova, da se izvojim iz grada, na bar kratko vrijeme.
Znači da napraviš sebi neku kućicu u nekoj planini i da odiješ i da živiš tako, evo?
E baš tako, neku malu vikendicu, možda od drveta, balvana. I da tu mogu provati bar, eto, vikend.
Zavisi što je u pitanju. Ako bi tu ganjanje snova potralo duže vrijeme, vjerovatno ne bi napustila državu radi svojih prijatelja, roditelja, porodice i slično. Ako bi to bilo nešto kratkotrajno, u smislu godina, dvije, tri, četiri maksimalno, onda bi. Ja mislim da naša sredina to baš ne gura, jer ja kad bi došla svojim prijateljima bliskim, vjerovatno bi me podržala, da bi bili ono u fazonu, hajde ti ipak malo bolje razmisli da li je to pametno, hoćeš ti imati primanja sutra od toga, hoćeš možda podržavaš sebe i svoju porodicu, tako dalje.
Znači, mladima je ovdje nekako sigurnost, onako prioritet naspram tih nekih želja.
Mojoj bližoj okolini sigurno jest, jer puno ljudi koje znam su pisali baš ovaj fakultet koji ja studiram samo radi dobrih primanja kasnije u životu.
I to je to?
To je to.
Do svoje 30. godine živjela si u 6 zemalja i pričaš 7 jezika. E sad mene to interesuje kako? Kako si to uspjela do 30. godine?
Kako, da. Splet sretnih, nesretnih okolnosti, možda to tako najbolje nazvala. Čak i kad ljudima ovdje kažem 7 jezika, prvo počnu da se smiju i kaže, pa eto, je li te u bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, ne. Ti, naši, svi jezici.
Znači, te ne ubrajaš.
Pa ne znam, mislim, prvo samim što je bio rat, pa smo izbjegli u Njemačku, to je nekako bio taj prvi. I nakon toga sam se vratila u BiH i interesovala su mi jezici i to sve, ali mi nekako uvijek nije bilo dovoljno to što mi se nudilo u Mostaru i htjela sam da naučim nešto više, da vidim nešto više i tako sam počela sa studiranjem u inostranstvu, sa učenjem jezika i nekako se išlo prirodno i onda nekako su ti jezici dolazili prirodno, evo i u Belgiji govore se tri zvanična jezika, tako da sam i ta tri trebala naučiti. Šefica mi je slovenska zastupnica, živio sam u Ljubljani i bilo jako zanimljivo da, to mi se čini stvarno da sam živjela 100 godina koliko se svih stvari izdešavalo, jer neko me bude, neko nikad i ne ode iz svog rada i iz tog svog nekog malog okruženja i sve to nekako prirodno, ali zapravo svijet je tako veliki, ima toliko tih mogućnosti koje treba iskoristiti i čak i učenje jezika vam postane nekako super lagana stvar koja vam samo i dalje pomaže u životu.
E, i ti si znači, evo, u svom blogu si napisala, imala si sve u Mostaru, posao, prilike, i onda si donijela nekako odluku da odeš i promijeniš život. Da li je to zbog toga da kasnije ne bi žalila za nekim propuštenim avanturama, idejama i propuštenim prilikama?
Upravo zato. Mislim da je najgora stvar kad se okrenete i kažete zašto nešto nisam uradila. I baš sam zato odlučila nakon, završila sam bečer u Mostaru i sve je bilo super, super sam bila studentica, imala sam sve te mogućnosti i mogla sam se preseliti ili u Sarajevo ili gdje je bilo i tu nekako započeti nekako taj tipični balkanski život sa porodicom i to sve što je meni tad bilo, ok, možda ipak mogu nešto drugo, pa hajde probat ću nešto bolje, probat ću nešto veće, baš da vidim koliko daleko mogu da idem, jer sam željela da idem još više i mislila sam da u životu ima još mnogo toga da se vidi i proba. I zato sam našla i taj prvi studij, pa onda praksu, pa sam otišla u Ameriku, pa sam došla ovdje. Da ne bi kasnije rekla jao zašto to nisam to probala i da mi se nije svidjelo, uvijek sam mogla reći dobro, nije to ipak za mene, vraću se u Mostar i tamo tu.
Ja, uvijek se imaš gdje vratiti, jel? Kako je bilo za COVID? Da li si došla za COVID u Bosni? Ovaj zajednički naš prijatelj, on je onaj za glavi u Bosni i Hercegovini, a onako puno putuje.
Meni je bio malo teže, pošto je Belgija nekako radikalno te mjere odjednom uvela i rekli su dobro, sad ne možete da putujete. Tako da 9 mjeseci nisam otišla nigdje. Mm-hmm. Ali da sam bila u BiH, vjerovatno ne bi mogla ovdje da se vratim. Tako da sam tokom COVID-a bila ovdje, 9 mjeseci nisam išla kući, što je bio najduži period u kojem nisam išla u Mostar. Od kad živim u inostranstvu i zadnjih 7 godina i to mi je nekako baš teško palo, ali čim se ponovno mogla sam otići na mjesec dana kući da vidim svoje, baš mi nekako to falilo, ali isto je bilo užasno biti u Briselu sam tokom COVID-a, sa svim restrikcijama, nemogućnošću odlaska na posao i lošim vremenom i nekako sve skupa bilo loše.
Ja kada sam studirao političke nauke, nekako sam maštao svim tim institucijama, evo sad, u kojim ti radiš, u Američkom kongresu, u Evropskom parlamentu. Mislim, to je za ljude koji su, ona, imaju državljanstvo Amerike, Evropske unije, država, članica Evropske unije. I onda je moj prijatelj, zajednički naš prijatelj, odjednom se pojavio u kongresu, dobio je neko stažiranje, Američkom kongresu. Onda kasnije je otišao da stažira, tada sam i tebe upoznao preko njega, otišao da stažira u Evropski parlament. I tako nekako ta moja mašta koja je bila onako, jel, nekog studenta političkih nauka, ono, vidi, fakat se to može, ali nikad se nisam usudio da istražim to, ono, jel, nemam državljanstvo, kako ću to, koji su to programi. I stvarno sam vidio da se ta, jel, moja mašta je mogla se pretvoriti u stvarnost, ali sam ostao u toj zoni komfora. Evo, ja sam došao u Sarajevo iz manje sredine i ono, ostao sam u Sarajevu. E sad, kako je raditi, evo, za senatora u Americi, danas radiš za zastupnicu u Evropskom parlamentu, imati iskustvo, jel, studiranja u inostranstvu i sve to, ostati i uspjeti. E sad, kako pobijediti taj strah, evo, koji sam i ja imao i sumnju u sebe?
Možda jedna interesantna stvar koja se često nasmijem je da je moj tata, dok smo još bili izbjeglice u Njemačkoj, rekao da Elma će jednog dana raditi u Evropskom parlamentu. Zamislite, mislim, izbjeglice i nismo uopće znali ni gdje idemo, šta idemo, ne da je Elma djevojčica koja je krenula osnovnu školu, ali moj tata je kao već tada imao velike planove za mene i naravno svi su se samo smijali tome jer je mi, naša situacija, Bosna, Hercegovina, Evropska unija, mislim, to je nekako, mislim, nas sad ta nada održavala u životu da ćemo, eto, jedno moja sestra i ja uspjeti. I isto tako, baš kad sam se prijavila na sve te prakse, razmišljala sam i ja, eto za tog Ben Alena senatora, ja ću se prijaviti, eto onako, baš da se čovjek nasmije što se neko prijavio iz BiH. To je bilo moje rezonovanje, da njemu bude smiješno da se neko iz BiH, iz Mostara prijavio. Međutim, čovjeku to nije bio smiješno, nego je bilo čak zanimljivo što neko s mojom pričom želi tu da radi za njega i što neko je prošao toliko toga što su sve naše generacije prošle, što je nažalost bilo, ali nismo mi mogli da biramo da bude, da bude tako, ali evo možemo da biramo da živimo drugačiji život.
Ja, mi smo te neke posljeratne generacije koje su onako, jel... Ja čak u tom svom blogu pišeš o školama koje su bile onako pokvarene, prozori razvaljeni i onako morali smo da to prolazimo. Čak si ti došla iz Njemačke.
I mislim da nije niko zaslužen i takvo odrastanje i to i da sve te stvari skupa i kao dijete izbjeglice i kao dijete na kraju povratnika i kao dijete iz te neke male sredine, u tebi se rađa sumnja da stvarno s tobom nešto nije u redu, da ti nisi dovoljno dobar, da ti nikad nećeš biti dobar kao neko drugi. I mislim, baš zato smo mi sami sebi najveća kočnica. Ali kad shvatimo da mi ne moramo to biti, i zašto ne bismo sanjali, zašto ja ne bi poslala tu prijavu tom američkom senatoru, zašto se ja ne bi prijavila ovdje na posao u parlament, i znam da nemam ja to državljanstvo, ali evo ja ću probati i reći, ja nisam kriva što je bio rat kad sam se rodila. I to je samo uništilo mene i moju porodicu i moju državu. Ali to ne znači da ja nisam vrijedna i da ja ne znam i da ja ne mogu i da ne želim. Čak šta više, to znači da ja i mogu i hoću i moram mnogo više nego neko koji se rodio u nekom njemačkom mjestašcu kojem je samo sat vremena vožnje do Brisela i kojem je to sve normalno jer smo i roditelji radili, živjeli u Briselu. I tako da nekako, samo kad sebi kažem ja to mogu, ja ću to probati i bit će mi teško i mnogo teže nego nekom drugom, ali ću uspjeti. I to, kad tu mentalnu kočnicu u sebi, kao što je moj tata, eto 90 i govori, Elma će jednom tu raditi i svi su se smijali, pa eto, mislim, probaj. Pa evo, Elma se prijavila, poslala je mail i rekla zastupniku, vidjela sam vas na televiziji, bio ste mi tako super. I čovjek me nazvao na telefon, na razgovor. Ja nisam mogla vjerovati, jer mislim da bi u Bosni i Hercegovini to nikad ne bi doživjela. Ali evo, uspjela sam i nekako tu prvu kočnicu popustite i kad preskočite tu prvu prepreku, da vam poslije sve bude lakše. Ali moramo shvatiti da u redu, naš državni sistem nije baš najbolji. Imamo puno problema, odgojeni smo u teškim uslovima i to sve, ali to nas ne spriječava da budemo dobri ljudi i da budemo uspješni ljudi.
E, meni je samo krivo što tebe nisam upoznao ili ovaj blog pročitao kad sam ja počeo da studiram, nekako da mi daš vjetar u leđa. E sad, šta bi savjetovala mladim, evo imaju blog da pročitaju i da potraže na internetu, ali šta bi savjetovala mladima? Kako da uspiju na međunarodnom nivou? Evo imamo različite koje podcaste koji govori biznise i to, ali ovo je zaista specifično da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine rade u zaista važnim institucijama u svijetu. E sad, kako prepoznati ono što je bitno za vas i kako se odvažiti na to?
Mislim, moramo raditi na sebi. To je najbitnije. I da studij sam nije dovoljno. I kogod vam kaže da je dovoljno da budete najbolji student, to nije dovoljno. Možda je to dovoljno vašeg univerzitetu, ali to vas nigdje dalje neće dovesti. Što sam ja radila i što je dosta tih mojih prijatelja radilo, da smo se uključivali u međunarodne organizacije, da smo išli Humanity in Action, da smo išli u ISEC, da smo preuzimali liderske pozicije, da smo išli na međunarodna putovanja, na međunarodne konferencije i time nekako svoja viđenja proširivali, poznavali ljude, širili našu mrežu poznanstava, išli na plaćene prakse, na neplaćene prakse u inostranstvo, na studiju u inostranstvo, nalazili stipendije i nekako tako sebe izgrađivali. I to je moja poruka mladima, da pogledaju šire nego svoje mjesto. Kažu, ok, željela bih studirati u Americi, zašto ne bi to probala? Jer imaš mogućnost, prijavi se, pronađi stipendiju, probaj. Ako se ne sviđa, vrati se. I zašto, ako te zanima antropologija i ako ćete svi smijati u tvom istom Mostaru, onda studira antropologiju, otiđe u Ameriku i to studira, ti to stvarno želiš. Ali samo radi, zapita se šta ti želiš i na kraju šta ti možeš pružiti drugima. Jer sve što radimo, mislim da sam došla na ovaj svijet sa nekom, s nekim razlogom da nešto uradimo. A to nije dovoljno da mi, taj razlog sigurno nije da ja dobijem posao u mom malom mjestu, u pošti, na primjer, i da udaram pečete po cijeli dan. Ako sam sada za to rodila, da ću ja cijeli život, da ćem to veliki uspjeh, da sam zaposla u pošti i stavljam pečete po cijeli dan i da će to biti moj doseg, onda stvarno mislim da nešto nije u redu sa mnom. Ali, a kad uspiješ, iako za sebe i ne bi rekla da sam ja uspjela sada nešto veliko, ja sam i dalje Elma iz Mostara i sam radim, ne znam, igrom prilika ovdje u parlamentu, a sam se i za to sve trudila, ali sad sve što mogu, sve što radim, radim i da pomognem drugima. Nebitno da li je to financijski, da li ćete vi pisati blogove, da li ćete vi biti mentor nekome. Nema veze, ali samo vratite na neki način, iako ste ljudi na vašu zemlju, vašu okolinu, nebitno, nema to veze s tim. Nisu ljudi mladi krivi za to, nego njima treba neka nada, neka podrška i neki mali, da kažem, puš da oni to mogu i malo samo više samopouzdanja. I ako je sve samo lijepa riječ što im možete pružiti, i to je sasvim dovoljno.
Sada da poslušamo šta su nam to kazale Armela Mehdini i Anastazija Đorđe Bosančić, aktivistice i učesnice iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP26, koja se održavala u Glasgowu. One nam poručuju odmah se pokrenuti i spasiti svijet. Nema više vremena.
Pa ja mislim da se promjena može desiti jedino ako smo 100% zagrijane za nju i ako 100% vjerujemo. Tako da ja lično smatram da moramo biti spremni da žrtvujemo mnoge stvari, prije svega zbog karijere, tako da ja sam lično spremna da žrtvujem i porodicu i razne stvari zbog ideala u koje vjerujem, ali do neke, da kažem, normalne granice, jer znam da su ti ideali na kraju krajeva korisni, pogotovo kad su u pitanju ljudska prava i klimatske promjene.
Imate neku poruku da vjeruju u sebe mladi u Bosni i Hercegovini i u regionu?
Definitivno, jer šta god, i mi smo krenule od ničega i ništa nismo ni znale ni imale, ali kada se stvarno zauzete za nešto, za svoje snove, stvarno ih možete ostvariti. Jer mislim, znamo da živimo u Bosni i Hercegovini, da je to možda malo teže, ali mi smo primjer da se to može.
I stvarno, može da ne zvuči kao neka prazna priča ili floskula, vrata se 100 puta zatvore, a onda jedna kad se otvore nema boljeg osjećaja i onda znaš da radiš pravu stvar, a sigurno će se otvoriti. Mi smo, eto, živi primjer.
Yes.
Hvala vam puno i sretno vam dalje.
Hvala tebi.
E sad, koliko mladi su u Bosni i Hercegovini, ovo neka istraživanja koja sam ja čitao, kažu upravo da javna uprava je nekako san, onako pola mladih ljudi u Bosni i Hercegovini po tim istraživanjima sanja da radi u javnoj upravi i onako da je upravo od 9 do 5 taj njihov posao i zadatak da koriste pečat. E sad, koliko mladi koriste te međunarodne razmjene, međunarodne programe, a koliko misliš da ih se odluči na ovo? Šta je bolje? Da li je bolje da radite od 9 do 5?
Super je raditi od 9 do 5. Mislim, to je možda neka idealna je to ideja i korista je pečati po cijeli dan, ali šta će biti s vama? Šta će biti s vašom kreativnošću? Šta će se desiti nakon nekoliko godina? Mislim da nećeš više voljeti ni sebe, ni ljude oko sebe, ni tu tvoju ustanovu, nićeš biti ponosan na mjesto na kojem radiš. Da li stvarno želiš godine i godine mladosti, entuzijazma i svog života provesti u takvom okruženju? Naravno, to je linija manjeg otpora, super je, lijepo je, manje ćeš se truditi, manje ćeš se seliti, imaš manje administrativnih problema. To isto u redu, jer će ti pružiti neki stabilan život. Ali opet, to nije sve što nam život daje. Život nam pruža toliko toga, život ti pruža da radi sa ljudima iz 30 zemalja, evo najmanje, kojim ja sad radim u parlamentu i sa institucijama oko parlamenta. Ok, nemam radno vrijeme i to možda nije toliko pohvalno da smo toliko puno predani poslu, ali zato i putujem i poznajem ljude i drago mi je da radim i mimo radnog vremena jer vidim neku dodanu vrijednost tome, jer vidim kakav će to utjecaj imati na šire društvo, na građane, na neke druge ljude, jer mi smo ipak glas ljudi koji ga nemaju. Odnosno, mi zapravo progovaramo i pregovaramo za ljude radi kojih smo ovdje, prvenstveno mladih ljudi. I zato bi rekla da je super, komfor uvijek lijep, komfor uvijek toplo, ali to nije sve što nam život daje. Trebate otići, isprobati i doživjeti sve te uspone i padove i to će vas sigurno izgraditi kao ličnost, ali to i nije tako loše, jer ćete sebe promijeniti 100 puta, bit ćete skroz druga osoba nego što ste bili prošle godine, da ne kažem prije 5 godina, ali ćete uspjeti nešto novo, nešto veće uraditi nego sjediti u vašem mjestu po cijeli dan i rata neki posao. I na kraju više ćete voljeti sebe, a i proširište svoje vidike i poznanstva. I mislim da je to nešto najvrijednije u životu što možete.
E sad, kako je raditi sa tim visokim zvaničnicima Evropske unije i svijeta? Onako, da li je to dinamično u Evropskom parlamentu?
Jako je dinamično i mislim, pogotovo iz naše perspektive, gdje nekako imamo mi dalje taj pogled na političare da su oni nedodirljivi, da su oni puno više iznad nas, da nemam mi tu neku vezu sa njima, isto jer dolaze u tim automobilima pod pratnjom securityima i to je malo drugačije nego ovdje.
Gore u Briselu, jel dolaze biciklima?
Jeste biciklom, pješke, električnim onim romobilom i sami nose svoje kofere i tako. Ručaju s vama u istoj toj kantini jer smo na kraju svi isti, ali mi smo nekako izgubili tu perspektivu da su ti ljudi koji u politici su izabrani radi nas i rade od našeg novca, novca poreskih obveznika, su tu radi nas. Tako da je stvarno dinamično i svi se toliko trude i svi su jednaki i stalno se nešto dešava, neki su eventi o događajima u cijelom svijetu. Stvarno interesantno i voljela bi da i kod nas to tako zaživi, jer meni je malo tužno da mi je puno lakše ovdje pričati sa bilo kojim zvaničnikom iz bilo koje zemlje na svijetu i da su mi puno otvoreni i pristupačni neko EL iz Mostara nego što je to, na primjer, slučaj u mom rodnom Mostaru.
Koliko je sad teže tipa zaposliti se u instituciji Bosne i Hercegovine i u Europskom parlamentu?
U Europskom parlamentu sam se zaposlila kao Bosanka i Hercegovka i trebalo je posebno odobrenje da se zaposlim, jer nisam državljanka Europske unije, što je bilo jako teško, ali opet puno lakše nego da ja budem zaposlena kao Elma Oručević iz Mostara u našem parlamentu i parlamentarnoj skupštini, jer mislim da sve moje ideje, ambicije i sve što imam bi tamo nekako ugušili i rekli bi dobro, nisi došla radi ovoga, idi tamo u kancelariju i udaraj te pečate kome se ovdje praviš. Zato baš nisam sigurna i koliko bi ja bila dobrodošla i koliko bi zapravo bilo realistično da uopšte imam posao kod nas, jer nekako mislim da nije, više ne bi bila sretna da se vratim u to neko okruženje gdje te ne gledaju kao jednako i gdje te ne vrednuju.
Evo ako bližimo se kraju, no zaista ovaj podcast je trebao da traje jedno 2 sata. Tako, meni je jako žao što moramo, onako ograničeni smo vremenom. E sad na kraju, neka poruka za mladi. Kako donijeti odluku koja će promijeniti tu zonu komfora i taj život na koji smo navikli, onako? I da to bude sad neki postrijek mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Mislim da ne mora niko nužno otići vani i mislim da ste isto dobar primjer da i u Bosni i Hercegovini ima super prilike i možeš da mijenjaš poslova. Samo trebamo izaći iz te neke ideje da moraš raditi jedan posao 9 do 5 cijeli svoj život i da je to sigurnost. Jer sigurnost je dosadno, iskoristi svoju kreativnost, prijavljuj se, rad nešto te zanima, rad nešto te ispunjava. Prijavljuju se na fakultete za koje možda nisi nikad čuo, te to nešto, evo, niko, ako ti roditelji to ne odobravaju, to ne znači da to nije dobro, možda je to baš dobro za tebe, a ne možemo svi biti pravnici, ekonomisti, doktori, što bi naši roditelji možda željeli. Yeah. Ali to radite stvari koje su vama interesantne i odvažite se, pa šta ako propadnete jednom, pa drugi put, a samo to isprobavajte stvari i nemojte ostati i reći ja ovo ne mogu, ja ću ostati u svom mjestu, samo ću ovo studirati, ima, evo dobio sam posao, prijavljen sam, zahvalan sam i to nije to, može puno bolje i mora biti puno bolje i nemojte pristati na male stvari samo jer vas je okolina ubijedila da treba biti tako. I samo jer vam je neko rekao da eto, imaš posao, šuti, to nije to. Ako okolina vas ne razumije, to je super, jer upravo zato to vam je znak da ste drugačiji, da trebate tako, da ste na pravom putu. Ako okolina kaže to nije okej, onda reći, super, sad ću namjerno ići tim smjerom i dokazat ću svima da ne mora biti tako. Jer ja da sam slušao okolinu, ja nikad ne bi nigdje mrdnula. To sam posao u Mostaru i to bi bilo to i mislim da bi bio puno manje sretan nego što sam sada. I eto, samo možda za kraj moj poziv mladima da više vjeruju u sebe i da probaju sve što žele, sve što zamisle i da samo znaju oni šta je najbolje za njih, a okolina to niti može znati, niti mora znati, niti mora razumjeti.
Moramo svakodnevno da se borimo da pobjedimo strahove i sumnje u sebe, koje nas često drže u zoni komfora, jer samo tako možemo ići naprijed. Vjerom u sebe možemo mijenjati sebe. Bila je to Elma Oručević, uspješna Bosanka koja trenutno radi u Europskom parlamentu. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sjamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast platformama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.